neįsibėgėja vis tas pavasaris, vėl šiandien šalčiau, po vakarykštės tokios šiltos dienos norėtųsi pratesti, šiandien į studiją atvažiavau su dviračiu, kaip ir vakar, bet šiandien visai nejauku buvo važiuoti, tai tikiuosi, kad orai šilties, labas rytas, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šį ryt pozicijoje kalbinu Lietuvos Respublikos prezidento patarėją socialiniai politikai Irena Segalovičienė, sveiki.
Gerą rytą.
Prezidentas po poros valandų susitinka su lygių galimybių kontrolieriai ir žmogus su negale teisių stebėsenos komisija. Kieno iniciatyva šis susitikimas?
Šis susitikimas yra prezidento iniciatyva, todėl kad prezidentas siekia įsivertinti labai aiškiai, kokia yra šiandien būtent pandemijos kontekste ir karantino ekstremalios situacijos kontekste žmonių su negale padėtis Lietuvoje ir dar kartą įvardinti tuos iššūkius, kurie yra šių žmonių gerovės srityje ir aptarti, kokie galėtų būti sprendiniai. Todėl, kad prezidentas mato, kad prezidentas bendrai skyrė nemažai savo politiniai darbotvarkiai dėmesio žmonių su negale gerovės klausimais, yra inicijavęs eilės sprendimų, tačiau COVID kontekstas rodo, kad ta situacija, didesnė izoliacija, tam tikra rizika patirti dar didesnę atskirtį patiria būtent mūsų pažeidžiamiausios visuomenės grupės, kurių viena yra žmonės su negale. Ir čia reikia didesnės atidos ir dėmesio visiems mums.
Visoje Europos Sąjungoje žmonių su negale nedarbas siekia apie 50%, Lietuvoje bendras nedarbas šiuo metu yra apie 15%, neįgalėjai tuo pačiu susiduria su konkurencija, su sveikaisiais ir dar, kas yra sudėtingiau, tikriausiai, kadangi dažniausiai yra rizikos grupėje, neįgalėjai, jie bijo dirbti anksčiau įprastą darbą, bijo grįžti dėl pandemijos, bijo užsikrėsti ir susirgti. Kad ir, pavyzdžiui, ligoninėje išnešioti maistą į palatas, juk didelį kontaktą turintis darbas išties yra ir neįgalus žmogus gali dirbti, žinau, kas dirba tokį darbą, tačiau yra baisu, jeigu dar nepasiskiepės, pavyzdžiui. Sutinkat, kad dėl tokių problemų Lietuvai nepavyksta spręsti vienos pagrindinių problemų, tai yra socialinės atskirties?
Taip, be jokios abejonės, pandemija jinai sukuria tam tikras rizikas socialiniai atskirčiai didėti ir pajamų nelygybei didėti. Ir čia labai svarbus tie sisteminiai sprendimai, kurie užtikrintų didesnę socialinę sanglaudą, socialinę garantiją žmonėms, bet be jokios abejonės jūsų paminėtas pavyzdys kalba apie skiepijimas, vakcinacijos poreikis yra didžiulis ir tai yra vienintelė išeitis visoms visuomenės grupėms išeiti iš pandemijos, dirbti, gyventi oriai ir siekti savo tikslų. Be jokios abejonės žmonių su negale padėtis darbo rinkoje iš tiesų šiai dienai yra labai rimta. Ir turbūt nedaug kas žino, bet žmonių su negale skaičius Lietuvoje maždaug yra 2019 metų duomenimis, tai yra apie 236 tūkstančiai asmenų, kas yra 8% Lietuvos populiacijos. Jeigu mes pridėtume šių žmonių artimuosius, mes pamatytume, kad žmonių su negale gerovės klausimai yra aktuali tikrai labai didelį visuomenę dalį. Ir šiai dienai iš tiesų nedarbas yra labai aukštas ir kaip matėme tiek finansų ministerijos, tiek Lietuvos banko prognozės, nedarbas, bendrasis šalies nedarbas, jisai išliks tikrai labai didelis 21 metais, tai yra apie 8,5-8,4% pagal dabartinės prognozes. O jeigu mes pasižiūrėtume būtent į pandemijos laikotarpį, kaip kito žmonių su negale padėtis darbo rinkoje, mes pamatytume, kad nuo 20 metų sausio 1 dienos registruotų darbo neturinčių neįgalių žmonių skaičius išaugo beveik dviem kartais. Tai yra tikrai labai iškalbus faktas rodantis, kad šiai žmonių grupiai reikia specifinių socialinės apsaugos sprendimų, kurie maksimaliai išlaikyti šio žmonės darbo rinkoje.
Ar procentais galėtumėt nedarbą neįgaliųjų vardinti?
2019 metų duomenimis bendrasis nedarbo lygis, mes žinom, kad yra du nedarbo rodikliai, tai yra registruotas nedarbas, kuris skaičiuojamas yra užimtumo tarnybos, ir statistikos departamento, tas, kuris yra būtent pagal Eurostato metodiką, tai tas nedarbo lygio rodiklis bendrasis yra virš 20%, kai tuo tarpu žmonių neturinčių negalios darbo lygis siekia tik 6%. Šiandien registruotų bedarbių skaičius, būtent žmonių su negalia tarpė, yra padidėjęs 88,6%.
Ir taip pat, na, taip, socialinė atskirtis didėja, pandemija tam daro įtaką, bet ar pandemija yra pasiteisinimas? Ar mes galim suversti kaltą pandemiją ir tiesiog bandyti pralaukti arba teisintis tuo ir nieko nedaryti?
Be jokios abejonės ne. Pandemija yra tas momentas, kada iš principo akivaizdžiai mes matome būtinybę stiprinti gerovės valstybės pagrindinius atributus. Tai būtent socialinė apsaugos sistema, švietimo sistema ir sveikatos apsaugos sistema. Jeigu mes kalbame apie žmonės su negale, tai be jokios abejonės čia reikalinga tvaresnė politika. Ir bendrai žmonių su negale padėti parodo ir kitas labai svarbus rodiklis, tai yra skurdo ir socialinės atskirties lygis, kuris yra tarp aukščiausių Europos Sąjungai, tai yra 30,1%, kas, jeigu, sakykim, lygintume su žmonėmis, kurie neturi negalios, tai yra beveik 11% didesnis lygis, tai yra iš tikrųjų rodantis tą atskirtį. Kalbant labai svarbų dalyką, pirmiausia, dabar labai svarbu sutvarkyti nedarbo socialinio draudimo žmonėms su negale klausimų. Nes pandemija sukuria tikrai didelę nedarbo riziką, tai rodo matom skaičiai. Prezidentas yra inicijavęs nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisas. Jos šiuo metu yra svarstymo stadijoje Seime. Ir kokia yra prezidento mintis? Nedarbo socialinio draudimo atveju turi būti taikomi iš tikrųjų socialinio teisingumo reikalavimą. Ir dabar šiuo metu galioja sistema tokia, kad jeigu žmogus neteko darbo ir jis turi teisę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką, nes mokėjo visus nedarbo draudimo įmokas, jis negali gauti visos nedarbo draudimo išmokos, o tik tai tą dalį, kuri viršyje jo, sakykime, įprasta išmoka, ar tai būtų netekto darbingumo pensija, ar šalpos išmoka. Ir tai nėra teisinga. Dėl to, kad žmonės moka nedarbo draudimo įmokas ir turi teisę į didesnės ir tolygias lygiamis galimybės pagristomis socialinėmis garantijomis netekus darbo. Tai šitas įstatymas tikrai yra svarbus, kuris būtent sutvarkytų tą lygiateisiškumą nedarbo socialinio draudimo atveju. Kitas labai svarbus.
Taip, dar sustokim, ar prezidentas taip, jau pateikė šį pasiūlymą?
Taip, jis yra praėjęs Seime pateikimo stadiją ir šiuo metu yra tas momentas, kada Seimo komitetai, šiuo atveju biudžeto ir finansų komitetas bei socialinių reikalų ir darbo komitetas turi pradėti svarstyti šitai įstatymai ir apsispręsti, todėl ir mes labai laukiame, kada tas svarstymas bus pradėtas, nes prezidento siūlymų yra, kad įstatymas įsigaliotų būtent nuo Liepos pirmos dienos, tame toliausiame po karantininėme laikotarpyje, kada rizika netekti darbo tikrai yra didelė.
Taip ir jūs norėjote pratesti dar vieną punktą, kuris jūsų manimu yra svarbus, tai aš įsiterpiau, klausau dabar.
Taip, kada mes kalbame apie žmonių su negalia gerovę, be jokios abejonės užimtumas yra pirmasis prioritetas. Ir reikalingi tikrai tvarūs sprendimai, kaip įtraukti žmonės su negalia dirbti būtent atviroje darbo rinkoje lygiomis galimybėmis su kitais. Šiai dienai įstatymai užimtumo rėmimo įstatymas yra, jame yra sudarytos prielaidos taikyti papildomos užimtumo rėmimo priemonės būtent žmonėms su negale, tačiau finansavimas ne visada iš paskos eina tų numatytų priemonių ir šitoj vietoj tikrai reikalinga peržiūra būtent aktyvių darbo rinkos priemonių, kurios yra skirtos žmonėms su negale, kad jos būtų veiksmingos, kokybiškos ir iš tikrųjų būtų taikios. Ir tam reikalingas, be jokios abejonės, labai adekvatus, bet labai tikslinis finansavimas. Ir girdime, kad vyriausybė ir prezidentas skatina vyriausybė imti šitų pokyčių ir tikime, kad tų pokyčių bus imtas artimiausių metų. Be jokios abejonės, kitas svarbus dalykas yra perkvalifikavimas. Šiai dienai mes iš tikrųjų turime nemažai žmonių, kurie yra netekę darbo ir valstybės pareiga būtų sudaryti tikrai labai tokias taiklės, aiškias programas skirtas naujų įgūdžių įgyjimui. Ir tai po pandeminių laikotarpių šiems ir kitiems metams turėtų būti prioritetinė užimtumo politikos veikla.
Taip. Jūs kalbate apie tokios priemonės, kurios galėtų būti taikomos ir po įprastos krizės, arba įprastos krizės, turiu minti, finansinės krizės metu. Tačiau šita krizė ypatinga tuo, kad ji yra sveikatos krizė. Kada neįgalėjai galės drąsiai grįžti į darbo rinką? Kaip jums atrodo? Nes tai pagalba reikalinga ir finansinė, bet ji buvo reikalinga ir prieš pandemiją. Priemonės, kurios galėtų irgi padėti persikvalifikuoti arba įsitraukti į darbo rinką. Tačiau kaip jums atrodo, kada neįgalėjai drąsiai galės grįžti į darbo rinką? Kokie kriterijai, kokie veiksniai turi būti įgyvendinti, kad galėtumėm sakyti, jog bus saugu jiems?
Be jokios abejonės, žmonėms negalia labai svarbus dalykas, kaip ir visoms kitoms tikslinėms grupėms, tai yra būtent skiepijimas. Vakcinavimas yra ta priemonė, kuri padės visaverčiai grįžti. Ir nes vakcinavimas tai yra ne tik tiesioginis kelias grįžti į darbo rinką, bet ir užimtumo bendrai. Mes visi žinome, kad žmonės su negalia ne visi dirba, ne visi linkę dirbti. Tikrai labai didelė dalis jų turi gauti socialinės įgalinančios paslaugos dienos centruose, kitose bendruomeninėse paslaugose ir čia iš tikrųjų labai labai yra svarbus dalykas skiepijimas. Ir šiuo metu jau yra atidaryta vakcinavimo procese prioritetinė lėtinių ligų grupė, kurios metu didžioji dalis žmonių su negalė turėtų būti paskiepyti. Ir prezidentas tikėjosi, kad žmonių su negalė prašymai įtraukti žmonių su negale atskiro grupę kaip prioritetinę ir daugelio institucijų, nevyriausybinių organizacijų prašymai nebuvo išgirsti. Ir šiai dienai aiškaus prioriteto žmonėms su negale neturime. Ir mes tikimės labai, kad būtent artimiausių metų per lėtinių ligų prioritetą didžioji dalis žmonių su negalė bus paskiepyti.
Bet per lėtinių ligų, o ar turėtų būti dėl negalios įtraukti į prioritetą?
Mūsų manimu tikrai taip, nes statistiniai duomenys rodo ir užsienio mokslininkų tyrimai rodo, kad mirties rizika būtent žmonių su negalė grupėje tikrai yra irgi didesnė.
Prieš porą savaičių Seimas įteisino asmeninio asistento paslaugą ir planuojama, kad finansavimas bus suderintas su jau gaunamomis kompensacijomis ir išmokomis. Kaip vertinate tokį Seimo žingsnį?
Bendrai asmeninio asistento įstatymą turėtume vertinti kaip vieną reikšmingiausių sprendimų žmonių su negale gerovėje Lietuvoje per visą valstybės gyvavimo laikotarpį. Įstatymas buvo parengtas ir pateiktas dar buvusios vyriausybės ir priimtas iki galo ir sutvarkytas dabar. Ir šitas asmeninio asistento institutas, jisai tikrai yra reikšmingas ne tik žmonių su negale gyvenimo kokybė apskritai, bet ypatingai užimtumui ir įsitraukimui į darbo rinką. Ir be jokios abejonės šitam įstatyme didžiausias klausimas yra, kaip bus sudėliotas jo įgyvendinimo mechanizmas. Dabar tie dalykai, kurie numatyti įstatyme, jie yra logiški ir iš tiesų gali būti įgyvendinti labai gerai, bet ir daugelis socialinių paslaugų įstatymų ir sprendimų rodo, kad tie tobulinimo dalykai jie matyti tikrai bus. Nes labai priklauso nuo to, kokios bus patvirtintos asmeninės asistentų įkainiai, kokia bus mokėjimo tvarka, kaip kaip stipriai rasit asmeninių asistentų rinkoje, kurių paslaugomis galės naudotis mūsų žmonės.
Praėjusiais metais Pola atliktas tyrimas parodė, kad išmokų dydžiai, kai kuriuose savivaldybėse sunkiomis onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms skiriasi 10 kartų nuo 40 eurų iki 3600 eurų. Ir gyvename 60 greičių Lietuvoje, taip sakė Seimo narys Justas Džiugelis. Kaip taip gali būti valstybėje, kuris siekia gerovės ir kalba apie ją?
Matot, labai čia yra keli momentai. Šioje vietoje matome kelias problemas. Iš vienos pusės tikrai tam tikrų ir socialiniai rodikliai ir išmokų dydžiai rodo tam tikrus regioninius netolygumus, skirtumus tarp paramos taiklumo, adekvatumo skirtumus, tam tikrą neteisingumą, kurį jaučia žmonės.
Na, akivaizdu, kad tai yra neteisingumas, kai 60 kartų skiriasi, bet ką daryt?
Iš kitos pusės yra savivaldybių savarankiškumas. Yra kontekstiniai sprendimai. Kiekviena savivaldybė turi savo tikslus, kodėl ji tokia vienkartinė pašalpa arba išmoka skiria. Išeitis trumpuoju laikotarpiu turėtų būti tokia. Ir mūsų siūlymas būtų, kad savivaldybėms atsakingos ministerijos parengtų labai aiškias rekomendacijas, nustatydamos, kokių principų laikantis turėtų organizuoti šito tipo socialinę paramą. Pasiūlyti labai aiškią metodiką ar net minimalius standartus savivaldybėms, kaip tai turėtų būti tvarkoma ir žinoma skatinti savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimą, kad šitie dalykai būtų tolygesni. Nes šitie trys konkretūs veiksmai leistų išlaikyti savivaldybių savarankiškumą, kas tikrai yra svarbu mūsų demokratinėje valstybėje, tačiau kartu leistų ir sudėlioti kuo tolygesnius sprendimus. Be jokios abejonės, jeigu šitokios priemonės neveiktų, reikėtų ko gero galvoti ateityje ir apie įstatymo pakeitimus, kurie labiau standartizuotų bent jau minimalius standartus. Bet kol kas erdvės yra tokių situacijų tobulinimui būtent per minkštesnės priemonės. Rekomendacijas, metodikas, minimalius standartus ir bendradarbiavimą.
Kalbant apie globos įstaigas, na, nors COVID-o plitimo situacija Lietuvoje nėra itin smagi, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologija Daiva Razmuvienė pastebėjo, kad nuo COVID-o paskiepijų sveikatos sistemos darbuotojus, slaugos ir globos namų darbuotojus bei gyventojus čia nustatomi tik pavieniai susirgimų atvejai. Tačiau artimieji negali aplankyti seniorų įstaigose gyvenančių artimųjų nuo lapkričio, net jei ir patys yra paskiepyti, turiu minti, kad tas artimasis, kuris ateit nori, yra paskiepyti. Ar čia reikėtų daugiau lankstumo?
Be jokios abejonės, pirmiausia, reiktų pasidžiaugti, kad iš tikrųjų tie pavieniai atvejai globos ir slaugos įstaigos rodo, kad vakcinavimas veikia ir veikia tuo būdu, kad kuria imunitetą ir aiškia apsaugą. Ir taip, žmonės jau 5 mėnesiai karantine grando paskutinius kantrybės likučius, ir visuomenės emocinės sveikatos suprastėjusi. Bet pagrindinis instrumentas, kurio pagalba būtų realizuota žmonių lūkestis dėl lankstumo, prisitaikyti prie pandemijos iššūkių, tai be jokios abejonės yra žaliasis pasas ar imuniteto sertifikatas. Prezidentas nekartai yra pasisakęs, kad remia šį sprendimą ir jau remia kurį laiką, todėl kad jis yra labai prasmingas, ir leistų iš tikrųjų pagerinti mūsų visų gyvenimo kokybę ir ypatingai tą sritį, kuris susijusi su visuomenės emocinės sveikata. Be jokios abejonės, išlaikant visus lygiateisiškumo reikalavimus ir įvairiausius aspektus. Kaip yra mano kolega Simonas Krepšta minėjęs, dabar šiuo metu yra svarbiausias sprendimas, kad atsirastų techniniai sprendimai tokiam žaliajam ar imuniteto sertifikatui Lietuvoje ir tikrai prezidentas skatina kuo greičiau įgyvendinti sprendimus, kurie leistų turėti tokį sertifikatą, nes ir kartu jo naudojimą tvarką ir esu tikra, kad esant tai naudojimo tvarkai turbūt būtų apsispręsta ir būtent situacijų realizavimas, apie kurias jūs kalbate.
Taip, ar prezidentas klausia, kodėl mes vis dar neturime žaliojo paso?
Žinoma, mes domimės procesu, kas šiuo metu vyksta ir suprantame, kad kad šiuo metu institucijos būtent dirba diskutuodamos dėl techninių sprendimų ir laukiame tų sprendimų, kada jie bus.
Ar aišku, kada?
Kol kas neaišku, mes tikime, kad vasarai toksai sprendimas tikrai turėtų būti. Na ir... Be jokios abejonės, tai tikslas turėtų būti kuo greitesnis.
Na ir labai trumpai, vakar gyventojai gavo įspėjamuosius pranešimus į telefonus, kad yra kviečiami pasiskiepyti vyresni nei 65 metų asmenys. Na ir paklausinėjau iš aplinkos, kas iš vyresnių gavo tokį pranešimą, tai jaunesni matė, gavo, užfiksavo, galbūt ir pranešė savo artimiesiems, jeigu dar nepasiskiepyje, o vyresni nei 80 metų arba turi mygtukinį telefoną, tokios funkcijos net neįjungia, arba iš vis laidinį telefoną, į kurį tikrai neatsiūsi tokio pranešimo. Kiek tikslingas šitoks būdas komunikuoti su vyresniais gyventojais apie skiepimą?
Ką labai svarbu pažymėti, ir praeitą savaitę prezidentas buvo susitikęs su seniorų vienijančiomis organizacijomis ir su seniorais dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Labai svarbus momentas yra tai, kad mūsų tikslinė grupė turi būti patys seniorai, bet ir kartu jų artimieji, kaimynai, tie, kas supa mūsų seniorus. Ir prezidentas komunikavo labai aiškę žinę, kad mes turėtume visi labai vieningai imtis atsakomybės už mūsų vyresniuosius ir jeigu turime savo rate tokius žmonės padėti jiems informuoti, jeigu reikia padėti ir nuvykti. Ir čia labai svarbus dalykas, kad tokia žinutė tikrai veikia tą tikslinę grupę, kuri galėtų padėti ir prisidėti prie vyresnių amžiaus žmonių skiepimo ir informavimo. Ir čia turbūt labai svarbus momentas yra, kad prezidentui pavyko sutelkti bendram darbui dėl aktyvesnio seniorų vakcinavimo. Reikia pasidžiaugti ir tą žinutę vakar, kad pastarosiomis dienomis jaučiamas papildomos institucijų pastangos ir tikimės jos ir toliau išliks intensyvios bei proaktyvės vardant mūsų seniorų.
Ačiū. Taip.
Vakarykštis skaičius dar bus labai mažas.
Ačiū Jums. Irena Segalovičienė, Lietuvos Respublikos prezidento patarėja socialiniai politikai.